Sveiki gyvi, su jumis sveikinuosi aš Audrius Ožalas ir laida Radio Lentyna. Šiandien 5 knygos. Pakalbėsiu apie Vientani Guena knygą Šalininkas, Danilos Kamastri Montanari knygą Savo kišuns, Timo Tignerio romano Laiko kaina, Lauros Lipman knygą Moteris ežere bei Sauliaus Tomo Kondroto rinktinę Kolekcionierius. Laida parengta su leidykla Tyto Alba. Šiandien pakalbėsiu apie knygą, kuri visame pasaulyje jau kelis metus kelia labai daug diskusijų. Kalbama ne tik apie kūrinį, jo literatūrinę vertę, bet ir apie naujai iškeltus klausimus, apie rasizmą, apie Vietnamo karo įvertinimą, apie kinematografijos stereotipus ir tai, kaip mes konstruojame pasaulinius didžiuosius pasakojimus, kuriame istoriją. Kalbu apie Vietnam Yen knygą Šalininkas, ją į lietuvių kalbą išvertė Ina Rosenaitė, o išleido leidykla Tyto Alba. Už šią knygą autoris buvo apdovanotas Pulitzerio premija, ji tapo tarptautiniu bestselleriu. Knyga buvo nominuota 14 premijų, iš jų gavo 8, o visai neseniai pasirodė ir šios knygos tęsinys. Grubiai kalbant, galima būtų pasakyti, kad tai knyga apie Vietnamo karą. Tačiau paties karo šioje knygoje yra nedaug, greičiau jau tai kūrinys apie karo pasekmes, ką jis palieka žmonių gyvenimuose, kaip pakeičia juos. Pats rašytojas irgi asmeniškai susidūrė su Vietnamo karu. Dar jam būnant vaiku, tėvai pabėgo iš Vietnamo ir rašytojas pats iki šiol vadina save pabėgėliu, nors gyvena Jungtinėse valstijose ir yra gerbiamas profesorius. Taigi, apie ką ši knyga? Knygos pagrindinis veikėjas dirba dviems pusėms. Jis dirba proamerikietiškoje pietų Vietnamo policijoje, tačiau slaptus duomenis perduoda savo vaikystės draugui Vietkonge, su kuriuo jie sudarė ištikimybės kraujo sutartį. Šis personažas draskomas vidiniu priešpriešu. Jis iki galo nepriklauso nei vienai pusei. Jam patinka amerikietiškas gyvenimo būdas, jaučia, kad jam ten daug kas yra artima, tačiau kartu ten nesijaučia savas. Tačiau ir Vietkongo idealai komunistinės idėjos jam irgi atrodo priimtinos, bet vėlgi suvokia jų prieštaringumą. Jo vidinis pasaulis, kaip ir išorinis, yra pernelyg sudėtingas, kad jį galima būtų paprastai apsakyti, kad būtų galima lengvai priimti kažkurią pusę. Karo einant į pabaigą, amerikiečiai evakuojasi Jungtinės valstijas, su jais ir pagrindinis personažas. Čia atsiveria naujas klodas – vietnamiečiai Amerikoje. Jie nesijaučia čia savi, galvoja esantis išduoti, nesugeba asimiliuotis, prisitaikyti visuomenėje. Buvę kariuomenės vadai dirba kavinėse ir svajoja grįžti į tėvynę. Verčiau jau mirti ten, nejausti svetimo svetimame krašte. Itin ironiška dalis, kurie pasakojama apie Holivudą, apie garsų režisierių, kuris kuria filmą apie Vietnamą. Čia parodoma, kaip kino pramonė kuria stereotipus. Nors pagrindinis personažas pasamdomas padėti pateikti filme vietnamietišką kultūrą, išties kino kuriems to nereikia. Filmas apie Vietnamą gali puikiai apsieiti ir be vietnamiečių. Rašytojas akivaizdžiai duoda nuorodas į Coppola ir jo garsųjį filmą Apocalypse Now. Pats rašytojas prisimena, kaip eidavo kino teatrus ir žiūrėdavo tuos filmus apie Vietnamą. Ir galiausiai pats pagavo save, kodėl jis turi džiaugtis matydamas, kaip žudomi vietnamiečiai, juk čia žudomi jo tėvynainiai. Na ir kalbėdamas apie šią knygą, jis sakė, kad norėjo parodyti, jog klaidingas yra amerikiečių įstikinimas, kad jie ėjo gelbėti šalies. Iš tiesų į Vietnamą vedė jų pačių noras parodyti savo galę. Niekas net nebandė klausti, ko išties reikia vietnamiečiams. Na, o teisių šioje knygoje, kaip ir kare, nėra. Mes matome, kad tie patys Vietkongo kariai su savo tėvynainiais laimėjo, elgėsi ne ką mažiau žiauriai nei amerikiečiai. Visas karas buvo beprasmybė, nugalėtojų ten nebuvo. Vientani Guena knyga Šalininkas – žiauri komiška, o kartu ir paliekanti daug apmąstymų. Šiandien pakalbėsiu apie ne visai įprastą šiems laikams kriminalinį romaną. Tai Danila Comastri Montanari ir jos knyga Saugokis šuns. Šią knygą išleido leidykla Tyto Alba, o lietuvių kalbą išvertė dėja neseniai mus palikęs žurnalistas Aurelijus Katkevičius. Tai buvo paskutinis jo vertimas. Pastaruoju metu populiariausi kriminaliniai romanai žinoma atkeliauja iš Skandinavijos. Esame pripratę prie jų niūrios atmosferos, tamsos, socialinių problemų, priklausomybių kamuojamų pagrindinių personažų. O ši knyga pirmoji serijoje yra visiškai kitokia. Čia mes nusikeliame į antikinę Romą ir skirtingai nei galėjo pagalvoti skeptikai, jos beveik 30 romanų ciklas apie Romos senatorių Publijų Aurelijų Stacijų tapo labai populiarus. Sėkmės priežastis ne tik tai, kad ši autorė sugeba skaitytojus nukelti į tuos senus laikus, o šiame romane kalbama apie 44 metus po Kristaus, pateikti to laiko paprašių aprašymų, šventes, architektūrą, valgius ar kitus dalykus, bet ir sulieti tai su šiandiena. Taigi, jos personažai, nors ir veikiantis tais laikais, atrodo gana šiuolaikiški. Sakyčiau, kad jos knygos turėtų patikti tiems, kas mėgsta ne tik antikvilę literatūrą, bet ir klasikinius kriminalinius romanus. Visų pirma, turiu omenyje Agatą Kristi. Ir remiasi šiuo klasikiniu metodu vykdomas nusikaltimas yra tam tikras ratas įtariamųjų ir tyrėjų šiuo atveju senatoriui tenka išnarsti, kasgi slepiasi už šių nusikaltimų. Ir žinoma, antikinės Romos fonas. Autorė sugeba perteikti to laiko realybę atmosferą. Tad tai kartu yra ir ekskursas į praeitį. Romane pasakojama apie senatorių Publijų Aurelijų Stacijų, kuris su savo bičiule keliauja aplankyti vietinio turtuolio. Tačiau atvykusios juos pasiekė siubinga žinia. Jo sūnus nuskendo baseine. Ar tai buvo nelaimingas atsitikimas? Senatoriui kyla įtarimo, o dar viena mirtis juos tik patvirtina. Jam teks tirti, kas iš tiesų nutiko šioje šeimoje, kurie pasirodo slypi nemažai tamsių paslapčių. Pats vertėjas paklaustas, kokia Roma jam susidėliojo mintise verčiant šią knygą, sakė: Kokia Roma Danilas Komastri mano narė detektyvė? Įdomi. Ir tai svarbiausia. Ir kartu ji nėra svetima. Namas yra namas, meilė yra meilė, pinigai yra pinigai. Kas galbūt išsiskirtų aristokrato garbės suvokimas, pasiryžimas mirti dėl garbės, besąlygiška meilė Romai ir šioks toks stoiškas atsiribojimas nuo aistrų šurmulio. Čia galbūt reikia pasakyti, kad Publijus Aurelijus Stacijus yra doras stoikų filosofijos pasiekėjas. Paklausęs, kam skirtų šį detektyvą, jis sakė, kad tai yra vieno vakaro, na gerai, dviejų detektyvas. Ne tik mįslė, kurią smagu nagrinėti, bet ir šiek tiek įvesdinimo į Romos imperijos kasdienybę. Pati autorė paklausta apie istorinį foną, sako, kad antikinė Roma domisi nuo paauglystės ir visuomet beveik fanatiškai stengiasi kuo tiksliau aprašyti veiksmo laiką ir vietą. Tačiau, jei turėtų rinktis tarp efektingos scenos ir tikslaus istorinio įvykio atkartojimo, jie nekiek nebejodama pasirinktų pirmąjį variantą. Taigi, Danilas Komastri Montanari knyga Saugokis šuns iš tiesų rekomenduojama ne visai tokiems, kaip pastaruoju metu įprasta, detektyvų mėgėjams. Detektyvinių romanų žanras dabar tiek išsiplėtęs, kad jau galima kalbėti apie daugybę jo gijų. Yra ir kriminalinių romanų, kuriuose svarbu ne tik detektyvinės paslapties atskleidimas, bet ir filosofinė mintis vystomos idėjos. Prie tokių romanų priskiriamas ir Timo Tignerio romanas Laiko kaina, kurią išleido leidykla Tyto Alba šią knygą, o į lietuvių kalbą išvertė Rita Kaminskaitė. Tigneris karjerą pradėjo Jungtinių valstijų kariuomenės specialiųjų pajėgų kontržvalgyboje šaltojo karo metais. Griuvus Berlyno sienai, jis nuo špionažo perėjo į arbitražą ir perestroikos metu persikėlė į Maskvą, besikuriant Europos Sąjungai ir Briuselį. Na, galiausiai jis apsistojo Silicio slėnyje, kur prisidėjo prie naujų medicinos technologijų kūrimo. Autorius kriminalinius romanus pradėjo rašyti dar 1996 metais Maskvoje. Ir kaip sako jis pats, nuo to laiko kūrybinė aistra tik augo, o tai vertino ir skaitytojai. Jo knygos virto bestseleriais, jis pelnė nemažai literatūrinių apdovanojimų. Na, iš tikrųjų, jeigu pažiūrėtume į perkamiausius detektyvus, geriausiai perkamų kriminalinių romanų sąrašus, šią pavardę tikrai labai dažnai išvysite ir būtent ši knyga irgi pakliuvo tarp perkamiausių kriminalinių romanų. Na, o šios knygos siužetas yra štai toks. Aštuoniems mokslininkams pavyksta sukurti preparatą, kurio injekcija visiškai sustabdo senėjimą. Jų gyvenimą gali nutraukti smurtinė mirtis, tačiau jie niekada nepasens. Ir saugodamis išties galės gyventi amžinai. Skamba pasakiškai, ar ne? Tačiau jie anaip tol nesiruošė pasidalinti savo atradimu su visu pasauliu. Priešingai, aštuonetas nemirtingųjų ruošiasi padaryti viską, kad niekas nesužinotų jų paslapties. Bet kaip šiems išrinktiesiems nuslėpti, jog metams bėgant jų kūnas nesikeičia, jie suranda siubingą išeitį. Tam, kad galėtų niekino netrukdami gyventi amžinai, už juos turi mirti kiti. Bet kam rūpi tie kiti? Tačiau saujelė nemirtingųjų per anksti patikėjo visavo visagalybę. Ar gali būti, kad tie, kurie klusniai vykdė jų užduotis, galiausiai atsisuko prieš juos pačius? Jei ne, tai kodėl tarp jų netikėtai įsisuko mirtis? Ir dabar nemirtingieji privalo žaisti žaidimą su mirtimi, kuri seka jų pėdomis. Toks yra štai šios knygos siužetas. Na, reikia pripažinti, kad autorius kuria išties greito tempo įtraukiančius trilerius, o šiame romane matome dvi paraleliai besivienčias siužetinės linijas. Skaitytojas svarsto, kaip jos tarpusavyje susipins. Žinoma, ir pati nemirtingumo idėja visuomet audrina fantaziją, ir iš to kylantis klausimas, kaip mes pasinaudotume tuo nemirtingumu, su kokiamis moralinėmis problemomis susidurtume. Na, žinoma, čia yra detektyvinė intriga, slaptieji agentai, paslaptingos žmogžudystės, autorius išties moka kurti štai tokį kokteilį. Ir beje, visai neseniai pasirodė ir dar viena knyga, knyga, jeigu šita vadinasi angliškai The Price of Time, kita yra vadinasi The Price of Mind, irgi Timothy Gnerio knyga, kuri irgi nebijotinai bus bestselleris. Na ir tiek šį kartą apie Timothy Gnerio romaną Laiko kaina. Įprastai manome, kad skandinavų kriminaliniuose romanuose ypač ryškios būna keliamos socialinės problemos. Tačiau tikrai nebūtinai vien tik skandinavų kriminalinių romanų autorių kūriniuose yra iškeliamos būtent šios bėdos. Štai šiandien pristatysiu amerikiečių rašytojos Lauros Lipman romaną Moteris ežere. Į lietuvių kalbą romaną vertė Daumantas Gadeikis, o išleido leidykla Tyto Alba. Šioje knygoje rašoma apie 1966 metus Baltimorėje. Atrodytų, kad išties ganėtinai toli nukelianti knyga, tačiau perskaičius, manau, daugelis tiks, kad knygos temos yra labai aktualios ir šiandienai. Ši autorė yra viena garsiausių šių laikų amerikiečių kriminalinių romanų rašytojų, jį apdovanota Edgaro Alano Po ir kitomis premijomis. Beje, šis romanas, apie kurį kalbu šiandien, iš dalies atspindi ir jos buvusią profesiją. Ilgus metus dirbo žurnaliste, o šioje knygoje ir kalbama apie žurnalistinį tyrimą. O knygoje yra ne viskas išgalvota. Autorė rėmėsi tikrais 1969 metų įvykiais. Beje, jis sako, kad rašydama tikrais įvykiais pagristus romanus, jis stengiasi nesigilinti visiškai detales, o daugiau dėmesio skirti kontekstui, atmosferai. Ir būtent tai jos nuomonė padeda geriau pertikti aprašomą laikotarpį. Jis sako ir tai, kad jai svarbus ne tik kriminalinės paslapties įminimas. Jis stengiasi papasakoti ir apie socialinės problemas, tarkime, šiuo atveju rasizmo nelygybės visuomenėje, moterų padėties to laiko visuomenėje problemas. Jis sako, viena iš priežasčių, kodėl šioje knygoje tiek daug veikėjų, parodyti, kad skirtingų juodaodžių, baltaodžių, žydų, moterų, vyrų patirtis yra skirtingos. Jei antrina ir Stevenas Kingas, kuris irgi labai mėgsta šitą romaną. Jis sako štai ką, ši knyga tokia ypatinga, net išskirtinė, nes kryžiažodžio aspektas joje antraplanis. Lipman, kuri Amerikos kontekste prilygsta britų Ruth Rendell, mums siūlo kur kas daugiau. Vingiuota kelionė per 7 praėjusio amžiaus dešimtmetį atspindi tuometinę prarają tarp to, ko iš moterų buvo tikimasi ir to, kuo tikėjosi tapti pačios moteris. Na, kodėl būtent apie tą laikotarpį rašė autorė, jis sako štai ką, nežinojau, kaip rašyti apie dabartį. Atrodė, kad visi, kuriuos pažinau, lakso tarp kompiuterių, planšečių telefonų apkalbėdami naujausias antraštis. Neįsivaizdavau, kaip rašyti apie tokį laiką, tad supratau, kad turiu atsigręžti į praeitį. Veiksmą nukėliau į 1966 metus, nes daugiau pasidomėjusi nusprendžiau, kad šie metai visiškai pamiršti 7-ojo dešimtmečio kontekste. Na, o šios knygos siužetas yra štai toks. 1966 metai. Baltimore miestas kupinas paslapčių, apie kurias žino visi, išskyrus Medė Švarc. Visai neseniai jį buvo laimingai ištekėjusi namų šeimininkė, dabar išsiskyrusi moteris, bandanti grįžti prie savo jaunystės laikų aistros žurnalistikos. Medė turi profesinių ambicijų, ji nori būti svarbi, nori palikti savo žymę apsnūdusime mieste, kur apgulingos ramybės dėlė visi meluoja vieni kitiems. Todėl ji entuziastingai imasi padėti policijai rasti nužudytą mergaitę, o tai savo raštu atveda ją į miesto laikraščio redakciją. Ir medijai pasirodo nepaprasta proga susikurti vardą miesto parko ežere atrandamas moters kūnas. Tai bus jos ir tik jos kaip žurnalistės istorija. Claire Sherwood buvo jauna tamsiodė mergina, mėgusi tiesiog gerai leisti laiką. Kai dingo, niekas jos nepasigėdo, kai mirė, niekam jį nerūpėjo, išskyrus medį. Ji trokšta išsiaiškinti viską apie Cleo gyvenimą ir mirtį. Tačiau Cleo net ir mirusi negali pakęsti, kai kas nors knaisiosi po jos reikalus. Toks yra štai šios knygos siužetas. Ir jeigu jisai sudomino, galiu pasakyti dar priminti, kad tai yra Lauros Lipman knyga romanas jos Moteris ežere. Šiandien pakalbėsiu apie knygą, kurios tikiu daug kas nekantriai laukia. Tai Saulius Tomas Kondrotas ir jo kūrybos rinkinys Kolekcionierius. Šią knygą išleido leidykla Tyto Alba. Tai autorius, iš kurio visi Lietuvoje mokėsi pasaulio ribų. Kolekcionieriaus įžangoje teigia rašytoja Danutė Kalinauskaitė. Išties, ne vienai kartai jis buvo rašytojas, bene labiausiai priartėjęs prie magiškojo realizmo. Autorius, kuris atvėrė slebiningą pasaulį, tai, kas tik nujaučiama, o ne tik matoma. Jam buvo svarbu rasti savus būdus reikšti emocijas ir patirtis, žaisti žodžiais ir vaizdiniais. Jo kūriniai tapo įvykiais. Pradėjus kurti praėjusio amžiaus 7-ame dešimtmetį, tiek jo apsakymai, tiek romanai Žalčio žvilgsnis ir Apsiniauks žvelgintis pro langą tapo šviežiu vėju mūsų literatūroje. Pats rašytojas prisimena, kad nuo 22 ar 3 jis buvo profesionalus rašytojas, gyveno tik iš literatūros. Kaip rašo ta pati Danutė Kalinauskaitė, Kondrotas buvo vienintelis tikras lietuvių prozos magas. Skaitytojai ieškojo kūriniuose nerastų kitol prasmių, o ne vienam rašytojui tai irgi buvo paskata nesitaikyti su realybė jos ieškoti literatūros kūriniuose, būtent tos kitos realybės, būtent to kito magiškojo pasaulio. Kaip ne viename interviu sakė pats rašytojas, jis visuomet žinojo, kad išvyks gyventi į vakarus. Taip ir nutiko, 1986 metais jis tapo paskutiniu rašytoju emigravusiu iš Lietuvos sovietmečių. Iš 16 metų dirbo Laisvosios Europos radijoje Jungtinėse valstijose, užsiėmė įvairiais darbais, turėjo fotografijos studiją, verčia iš anglų kalbos lietuvių. Jis sako, kad kažką dar šiais laikais parašinėja, tačiau nesistemiškai, tik priešokiais. Tad norintiems gilesnio žvilgsnio iš šio autoriaus kūrybą, kolekcionierius yra puikiai pažintis. Jo labiau, kad tai yra ne tik pirmas bandymas į vieną knygą sudėti visus rašytojo trumposios prozos bandymus, tačiau yra ir du iki šiol Lietuvoje neskelbti kūriniai šiame rinkinyje, tai Eskizas ir Kornelijaus Jedermano užrašai. Jie pabėgti jau Jungtinėse valstijose. Pats rašytojas, beje, paklausęs apie šį rinkinį, nebuvo linkęs jo sureikšminti. Čia Palmira Minkėnaitė, Antano Jonyno žmona, sugalvojo surinkti viską į daiktą, sakė jis. Gal kad jau senis toks priešmirtinis rinkinys. Įtikinti mane buvo nesunku, kadangi nieko neturėjau daryti, viską jį padarė. O tų tekstų neskaitau. Kvaila būtų sėdėti ir skaityti paties savo tekstus. Tiek, kiek pabandžiau skaityti, man nepasirodė be priekaištų. Daug tuščiažodžiavimo jaunatviški tekstai. Būdamas redaktorium, gerokai apkarpyčiau. Toks savikritiškas buvo pas rašytojas. Na, o duodama interviu Monika Bertašiūtė portalo 15 min rašytoja sakė, dabar jau nieko nepakeisčiau, palikčiau kaip buvo, juk tai ne mano parašyta. Tai parašė anas žmogus, kuriuo aš tada buvau ir kurį jau nelabai gerai ir atsimenu. Aš tų tekstų nevertinu kaip savo, jei juos skaitau, tai kaip pašalinis svetimas skaitytojas. Na, o kągi ras skaitytojai? Saulius Tomo Kondroto pasaulį, kuriame verisi kiti pasauliai, išvirkštinė realybė. Pasakojimai mislingi ir poetiški, tai neracionalus pasaulis, pilnas absurdo ir paradokso. Groteskiškas ir elegantiškas, apipintas mitais ir legendomis. Prieblandų ir šešėlių pasaulis, kuriame svarbiau tai, ką nujauti, o ne tai, ką matai. Klausimas toks, kaip atrodo ši proza dabar praėjus tiek laiko. Danutė Kalinauskaitė apie šią knygą sako, vėlgi rašo šios knygos įžangoje, kad nuo to laiko jo proza nei surudijo, nei apsitraukė pelėsiu, jį antlaikiška. Novelės kaip puikios formos indai. Pasakojimas elegantiškas, niekur neverčiami viduriai ir nedraskomos žaizdos, įveikiant savo kompleksus, prie ko šiandieninėje prozoje esame taip įpratę. Jokios didaktikos ir primityvumo, kaip reikia perskaityti kūrinius, kurie tokie įvairia prasmė skaityk ir supras, kaip nori, kiekvienas žodis skiemuo savo vietoje, stiliaus švara ir jėga. Na, ar iš tikrųjų taip yra? Tai galima įvertinti kiekvienam savai. Ir jūs be abejo patys galite įvertinti, paėmę šį Sauliaus Tomo Kondroto rinkinį kolekcionierius. Tik šį kartą laidoje Radio Lentyna. Su jumis buvau aš, Audrius Ožalas. Geros jums dienos ir gerų skaitinių.